Blasía 72. Skáld pappi. Þegar kvöldar fer pappi út að veiða ljóð. Vopnaður brúnni örsmárri skrifbók og þremur kúlupennum hverfur hann sjónum okkar og leysist upp í appelsínu rautt sólalagið. Vonandi verður hann heppi núna og kemur heim með mörg og bústin ljóð tryggilega fest á pappírinn. Já, vonandi ekki eins og einu sinni þegar veiði hugurinn gerðan svo trilltan að hann orti sig í fótinn. Þótt sá fótur yrði reyndar söluhæsti fóturinn þau jólin. Ísak Harðarson Staldraðu við 1. Við hvern er pappanum líkt? 2. Skáldið fær orðatiltæki að láni og breytir því þegar hann segir að pappin hafi ort sig í fótinn. Hvernig haldið þið að upprunalega orðatiltæki hljómi og hvað merkir það? 3. Hvað haldið þið að hafi komið fyrir pappan þegar hann orti sig í fótinn? 4. Túlkaðu innihald ljóðsins í mynd eða myndasögu.